Sláva Pánovi, haleluja. Prajem pokoj Boží, bratia a sestry. Som vďačný Pánovi, že predĺžil naše dni a že nám dáva sílu, že nám dáva pokoj, že nám dáva zdravie. Všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli ísť ďalej. Amen. On to dáva. Sláva Bohu. Mne tiež oslovilo to slovo, ktoré povedal, ktoré priniesol Jožko. Z 55. kapitoly Izajaša, kde je napísané, že čo máme robiť, aby sme boli v pokoji doprevadení. Aby sme to tak prežívali, že vrchy pred nami jasajú. Už ste mali niekedy taký pocit, že vrchy pred nami jasajú? Zažili ste to? Ja keď som sa obrátil, tak som to zažil a keď cítim naplnenie Svätým Duchom, naozaj v takej plnej miere, tak to zažívam. To je nádherné. A človek má sílu a vidím, práve vtedy vidím, že keď sa modlím, Boh hovorí áno, tu som. A odpovedá áno. Odpovedá áno. Čím som bližšie pri ňom a čím viac sa udržujem bližšie pri ňom, tak tým viac zažívam, že Boh odpovedá áno. A verím, že Boh toto chce. Aby sme mali dôvod na radosť, pretože Boh je dobrý. Boh je dobrý. Amen. Takže nech nás jeho slovo povzbudzuje, jeho prítomnosť, nech nás objíma a naplňa silou. 21. kapitola Evanjelia podľa Jána, tým by som chcel začať. 21. kapitola Evanjelia podľa Jána, verše 6. a 7. 21. kapitola Jána, verše 6 a 7. Môžeme sa postaviť v úcte k Božiemu slovu. Takže tieto dva verše v úvode budeme čítať. A evanjelista Ján zaznamenáva toto. A on im povedal, zahoďte sieť na pravú stranu lode a nájdete. A tak zahodili a už aj ju nevládali utiahnuť pre množstvo rýb. Vtedy povedal učeník, ktorého to miloval Ježíš, Petrovi. To je Pán. Amen. Môžeme si sadnúť. Sláva Bohu. Takže učeníci, potom ako Pán Ježiš Kristus zomrel a potom z mŕtvych stal, tak už to nebolo tak, že bol stále s nimi, ale ešte pred vyliatím Ducha Svätého prišiel, ukázal sa aj Tomášovi a potom zase na nejaký čas akoby odišiel a zase prichádza. A v tom medzičase oni sa potrebujú najesť, majú potrebu. Aj my často máme potreby a to je príležitosť na to, čo tu zažili učeníci. Oni v tú noc chytali ryby a nič nechytili. A tak prišiel niekto a pýta sa, deti, máte niečo na zjedenie? A oni povedali, no nemáme, lebo tak sme sa snažili a nemáme nič. Hej, a vtedy Pán Ježiš hovorí, no, tak teraz zahoďte sieť na pravú stranu lode a nájdete. A oni to len posluchli. A na to vyťahli toľko rýb, že to nevládali utiahnuť, túto sieť. A vtedy povedal Ján, to je Pán. Sláva Bohu. A to je svedectvo, ktoré Boh chce dávať do nášho života. Že niekedy sa námáhame a zdá sa, že sa nedejú zmeny, ale príde Pán a prinesie svoje slova a povie, urob toto. Hej, zahoď na pravú stranu svoje lode, na pravú stranu. Vo svojom živote zameraj sa na túto vec a zrazu vyťahneš požehnania a ty povieš, tak toto naozaj bol Pán. Pretože kto iný by to tak mohol urobiť? Náš Pán je dobrý a on toto chce robiť. A to medziobdobie, ten medzičas, v ktorom tu boli učeníci a celú noc sa namáhali, to je obdobie skúšok. Hej, to je obdobie, keď nás prepaľuje Pán, pretože on nás chce mať posvetených a čistých. A on veľmi dobre vie, aký sme. My často nevieme často, aký sme, bez javenia Svätého Ducha. A Duch Svätý nás chce očisťovať, každého z nás a posvetcovať. Ja keď som bol chlapec a som bol niekedy týždenník na základnej škole, aj vy tu máte týždenníkov na základnej škole, hej? Ktorí utierajú tabuľu so špongiou. Hej? No a tá špongia, keď si mu zobral z tabule, tak vyzerala čistá. Niekedy sme to aj zamaskovali, že sme ju oprašili zvonku. Oprašili sme, aby vyzerala čistá. Ale často sa stalo, že sa pýta učiteľka, no, je špongia čistá? Áno. A ona zobrala, strčila pod vodu, stlačila, plno špiny z nej vyšla. Ona, hej, čistili ste špongiu, hej. No a takto je to s nami, bratia a sestry. Že Boh vidí, čo je v nás. Niekedy máme taký pocit, ako s tou špongiou. Tak čo, ako sa máš? Si na tom dobré dnes? Si posvetený? Áno. A Pán príde a dá nás do toho tlaku. dá do tlaku. A oni boli v tú noc v tom tlaku, keď nič nechytili. Aj my tak môžeme byť v tlaku, keď sa nedarí, tak ako by sme chceli, ako by sme túžili. A to je ten tlak. A čo vyjde z tej špongy? Je čistá tá špongia? To sa ukáže vtedy, keď je obmytá to vodou, keď Duch Boží príde a nás prepaľuje svojim slovom a skúša nás vtedy, keď naša potreba nie je naplnená. A vtedy čo vyjde z tej špongie? Ak vyjde špina, čo môže byť reptanie, nevďačnosť, hádka, nespokojnosť, lenivosť z toho, keď vyjde, tak to je čas na to, aby sme si uvedomili, aha, pane, naozaj, no. To som si ani neuvedomoval. Naozaj, ani som nevedel, že to vo mne je. Ale keď to vo mne je, pane, očisti ma, aby som bol čistý, aby som bol posvetený. Amen? A vtedy, keď sme posvetení a čistí, tak prichádza pán a povie, tak teraz zahoď na pravú stranu lode. To znamená, vo svojom živote choď do týchto vecí a ty tam pôjdeš a zrazu vidíš, to je pán. To je jeho požehnanie. Takže krátko toto povzbudenie v úvode. A tak vieme, že Boh je dobrý. Boh je dobrý a je verný. Amen. Boh je dobrý a je verný. Halelúja. Sláva Bohu. Takže aké slovo som ja dnes prijal? Chcem ho s vami zdieľať. Takže pôjdeme do Matúša. Do 16. kapitoly. Začneme tam. Matúš 16. kapitola. Verš 18 a 19. Verš 18 a 19. 16. kapitola Evanjelia podľa Matúša. Verše 18 a 19. A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter skala a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše smrti a dám ti kľúče nebeského kráľovstva a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi. A čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi. To povedal Pán Ježiš Petrovi. Hneď potom, ako sa Pán Ježiš pýta učeníkov, za koho ma ľudia pokladajú. A oni hovoria, jedni za Eliáša, druhý za Jeremiáša, iní hovoria, že Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych. A vy čo o mne hovoríte? A vtedy Peter povedal, ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš mu na to povedal niečo veľmi dôležité. Blahoslavený, požehnaný, blažený si Šimon, lebo toto ti nezjavilo telo a krv. Inými slovami povedané, to nemáš z vlastnej hlavy, to nemáš z vedomostí, to nemáš z toho, čo si videl doteraz, to ti práve teraz zjavil Otec, ktorý je v nebesiach. Práve teraz ti to On zjavil. A toto zjavenie potrebujeme stále od Svätého Ducha, aby sme vedeli, keď sa Boh na niečo pýta. Aby sme vedeli, čo Boh hovorí do tej životnej situácie. A na to potom Pán Ježiš pokračuje a hovorí, ty si Peter a na tej skale zbudujem svoju cirkev. A viete, že krátko sa len pri tom zastavím, že tu sú tie dva grécke výrazy Petros a Petra, čo znamená, že ty si Peter, Petros a na tej skale Petra zbudujem svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Čiže Peter je kameň z tej skaly, on je časť tej veľkej skaly a tou skalou je Kristus, Pán Ježiš, na ktorej Boh stavia svoju cirkev. A on potom ďalej hovorí, ja na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše smrti. Viete, čo sme mali tento víkend? Akú tému sme mali? Hej, demonológia. A v tom zmysle, Ako rozumieť tomu, ako rozumieť tomu duchovnému boju, ako vidieť diabla naozaj biblickým pohľadom a vedieť bojovať víťazný boj. Nie? A tu Pán Ježiš povedal, brány pekelné ju nepremôžu. Takže poďme sa spoločne zamyslieť nad tým, čo nám to môže dať toto slovo do nášho života, aby sme to vedeli používať na každý deň. Brány pekelné ju nepremôžu. Halelúja. Sláva Bohu. Amen. Halelúja. Brány pekelné nepremôžu cirkev, ktorá je zbudovaná na skale. Tak najprv sa zamyslíme trošku, čo sú to tie brány pekla. Čo sú to tie brány pekla? Pán Ježiš prichádzal a on bol zrozumiteľný pre učeníkov a ak nebol, tak im vysvetľoval veci, viete. Hej? Tak ako keby k vám niekto prišiel a začal by hovoriť o paradajkách, o paprike, o uhorkách, tak veľmi dobre viete, o čom hovorí, nie? Lebo to máte nasadené, staráte sa o to. Hej. Viete, o čom by hovoril ten, kto by tu prišiel. Tak Pán Ježiš hovorí o bránach. Aké to boli brány? No dnes my, ja ešte keď som bol chlapec, zabývali sme v rodinnom dome Tak sme mali bránku. To bola taká bránka, kde som obchal kľúčik. Otvoril som, ešte nie fabku, ale ten predtým. Viete, ten taký. Do L-ka. Klasický kľúč. Otvoril som bránku. Ale aká brána bola táto, o ktorej hovorí pán Ježiš? Tu bola predstava tých miest, ktoré predtým mali. Viete, že to boli mestá, ktoré boli ohradené. Boli múry okolo mesta. Dnes už máme len optické hranice mesta. Nie? Nepotrebujeme tie múry, vďaka Bohu. Ale oni vtedy mali a boli tam brány, cez ktoré ľudia vchádzali. A nielen vchádzali, ale tie brány boli istým miestom. Čo sa vykonávalo v tých bránach? V tých bránach, keď si viete predstaviť taká veľká brána cez ten múr, hej? Keď ľudia chceli vojsť do tohto mesta, museli ísť cez tú veľkú bránu, ktorá sa otvorila. A tam ľudia, tam boli vítaní hostia. Tam bolo spravovanie mesta. Tam sa odohrávali súdne spory. Tam, ako keby mal ten panovník toho mesta, mal audienčnú miestnosť. Hej? To bolo veľmi dôležité miesto, tá brána. A tak pán Ježiš hovorí učeníkom, že brány pekla nepremôžu cirkev, ktorá je vzbudovaná na skale. Toto je tiež pre nás dôležité. Brány pekla nepremôžu cirkev, ktorá je zbudovaná na skale. Takže tie brány pekla, čo sú to tie brány pekla? Ak to takto môžeme vnímať v tom kontexte tých ľudí, v tom myslení tých ľudí, že tá brána je miestom, kade ľudia môžu vojsť, respektíve miestom, kde sa odohráva súd v tomto meste, tak niekto rozhoduje o tom, či to peklo má dosah alebo nemá. Viete, aké je miesto peklo? Miesto čoho je to peklo? Miesto čoho? Kto tam sa dostane? Dal by pán, aby sa tam už nikto nikdy nedostal. Ale ak sa tam niekto dostal, tak prečo sa tam dostal? Kto to rozhodol, že sa tam dostal? Keď viete, že tá brána bolo aj miesto súdnych sporov, tam sa vynášal súd v rámci toho mesta, tak kto rozhoduje o tom, či niekto tam pôjde alebo nie? Kto je sudca? Kto je sudca? No Boh je sudca. On je ten, ktorý rozhoduje. On je ten, ktorý rozhoduje, kam človek pôjde. Je napísané ako také výstražné, z lásky varovanie, že bojte sa toho, ktorý môže dušu aj telo zničiť v pekle. Hej, a to sa myslí na Hospodina, nášho sudcu, ktorý je ale náš milujúci otec. Ja som hovoril na kurze, že my máme takú výhodu, viete, keď tam je ten súdny dvor, tak, alebo parlament súdny, hej, alebo ako by sme to správne mohli povedať, čo to je súdny, sudca, obhajca a žalobca. Táto trojica. Tak z tejto trojice sudca je náš otec, obhajca je náš pán Ježiš Kristus, vykupiteľ, ktorého duch v nás prebýva. A žalobca je diabol. A tak sudca rozhoduje aj v rámci toho mesta. On povedal, že súd toho mesta nepremôže cirkev, ktorá stojí na skale. Rozumiete, že súdny výrok toho, že človek pôjde do zahynutia, alebo to zahynutie vôbec, ten súd pekla nepremôže cirkev, ktorá je postavená na skale. To je Božie zasľúbenie. A tak my potrebujeme stáť na skale. My potrebujeme stáť na skale. Kvôli tomu, aby v našom živote nebol súd. Tak najprv sa zamyslíme. Viete, že čo sa týka odsúdenia, že písmo hovorí o niekom, že už je odsúdený. Tak o kom písmo hovorí, že už je odsúdený? Knieža tohto sveta už je odsúdené. Nie? Je to tak? Hej? Evanjelium podľa Jána 16. kapitola. Tam sa píše, že prečo prišiel Svätý Duch? Prišiel poučiť svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Tak? A o súde to bolo poučenie o tom, že knieža tohto sveta, Boh tohto sveta už je odsúdený. Už je odsúdený. A tí, ktorí neuveria v zvesť pána Ježiša Krista v to evanjelium, takisto už je takýto človek odsúdený. Ale my sme uverili. Avšak je tu boj. Je tu boj, keď nepriateľ sa snaží dostať ľudí do toho odsúdenia, v ktorom je on sám. On už je odsúdený. A on sa snaží do toho súdu, do odsúdenia, dostať človeka aj veriacich do situácie, keď Boh na nich bude pozerať ako sudca. A bude aj s nimi jednať ako sudca. On sa o to snaží. Takže najprv povedzme si, že prečo on bol odsúdený, diabol? Pre aký hriech? Včera sme hovorili aj predvčerom, trošku keď sme hovorili o Bohu tohto sveta. Pamätáte si? Ezechiel 14 a Ezechiel 28. Ktorí ste tu boli. Že čo sa mu to stalo? Aký hriech tam? On spáchal. Čo chcel on? Vzbúra tam bola. Áno. A pozrieme sa teraz do Ezechiela, do 28. kapitoly, aby sme videli presne, čo tam je napísané. Ezechiel 28. kapitola. Od 14. verša budem čítať. Ty si ten veľký cherub zastierajúci a odkedy som ťa dal, bol si Bohom na svetom vrchu, prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa, v ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa pri tebe nenašla neprávosť. Čiže to sme hovorili, že to je niečo, čo nám ukazuje, ako vyzeral Lucifer. Lebo vieme, že Boh nestvoril Satana, ale stvoril Lucifera. A potom sa z neho stal Satan. Čiže on ho takto stvoril. Aký bol? Bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa, ktorý si bol stvorený. Bol si cherub pomazaný alebo zastierajúci. Prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. A ďalej Boh hovorí, 17. verš, tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse. Skazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím, dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba. Vidíte, čo sa mu stalo? Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse. Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse. Skazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Pozrime sa chvíľočku do Izajaša, do 14. kapitoly. Kde sa takisto píše o ňom. Izajaš 14. kapitola. Budem čítať od 11. verša. Tvoja pýcha je zvrhnutá do pekla so zvukom tvojich hárf. Molmy tie poslané a červy ťa prikrývajú. Ako si len padlo z nebies jasná hviezdo, synu rannej zory, zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy. Veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho v najďalších krajoch severa. Vystúpim na vyššiny oblakov a budem podobný najvyššiemu, ale si zvrhnutý do pekla, do najzadnejších kútov jamy. Čiže tu je písané niečo konkrétne o diablovi. V 11. verši, ako to začína? Čo sa mu to tam stalo? Aký hriech? Tvoja pýcha. Tvoja pýcha je zvrhnutá do pekla. I so zvukom tvojich hárf. A potom Boh ďalej hovorí, padol si. V 13. verši povedal si vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha. A posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho. On chcel byť Boh. On chcel mať miesto Boha. On to povedal. A viete, čo povedala Adamovi a Eve? Keď povedala Eva, Boh nám povedal, z tohoto stromu nebudete jesť, aby ste nezomreli. Okrem toho Eva povedala aj, ani sa ho nedotknete. Ale Boh určite povedal, nebudete z neho jesť. A čo povedal na to Satan? Nie. Určite nezomriete. Ale Boh vie, že keď budete jesť z toho stromu, otvoria sa vaše oči a budete ako? Bohovia. Vidíte? Presne ten istý hriech, ktorý spáchal on a bol pre neho odsúdený, ten istý sa snažil dostať do života Adama a Evy. V pýche, aby chceli byť oni bohovia. A to sa im aj stalo. Pre túto pýchu bol odsúdený diabol a pre túto pýchu, v ktorej boli neposlušná Adam a Eva, oni boli vyhnaní z raja. Viete takisto, že keď Pavol píše Timoteovi a hovorí o biskupovi, tak okrem iného píše, že to nemá byť nováčik. Viete, prečo tam sa píše? Áno. Aby neprepadol do odsúdenia diablovho. Aby neprepadol odsúdeniu diablovmu. Kvôli tomu to nemá byť nováčik. Aké bolo odsúdenie diablovo? Prečo bol odsúdený? Sme čítali. Kvôli píche. A čo tam píše Pavol Timoteovi? Episkopos, alebo pastor v zbore, alebo starší v zbore, nemá byť to nováčik vo viere, aby sa nedostal do pýchy a tak neupadol do diablovho odsúdenia. Čiže vidíme, aký hriech sa stal u Satana a do akého hriechu chce dostať ľudí, aby potom tie pekelné brány premohli cirkev. V tom zmysle, že súd v týchto pekelných bránach, aby premohol cirkev. Ale toto nepremôže cirkev, ktorá stojí na skale. Amen? Tento súd, to odsúdenie diabla, nepremôže cirkev, ktorá stojí na skale. Ktorá je zbudovaná na skale. Amen? To je povzbudenie pre nás. Že on nepremôže. Ten súd, to odsúdenie nepremôže cirkev, ktorá je zbudovaná na skale. Tak čo je to tá skala? Vieme, že skala je Kristus. Vieme, že skala je Kristus. To je Pán Ježiš. Amen? Je to tak? Amen. Tak sa pozrieme na chvíľočku do Evanjelia podľa Jána do prvej kapitoly. Evanjelia podľa Jána prvá kapitola. Budem čítať od prvého verša. Kde Ján píše toto. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Ten, to slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme a tma ho nezadržala. A pôjdem teraz do 14. verša. A on, to slovo, stalo sa telom a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Čiže Ján to píše, že na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. A čítali sme ďalej. Hej, takže kto bol to slovo, ktoré sa stalo telom? To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Kto je to slovo? Ježiš, nie? To je to Božie slovo poslané k nám. Je to tak? A slovo je to, čo zostane, aj keď nebesa a zem pominú. Je to tak? Božie slovo. Božie slovo má tú váhu, ktoré určí, čo bude s môjim životom. To je slovo nášho sudcu. Ale slovo nášho otecka, milovaného otecka, ktorý miluje svoje predrahé deti. To je jeho slovo. Toto slovo. Toto slovo je identické pre nás, pre naše vnímanie s Kristom. Čiže ak má byť cirkev zbudovaná na skale, tak má byť zbudovaná na tomto slove. A túto cirkev, ktorá je zbudovaná na Božom slove, nepremôžu brány pekla. Nepremôžu brány ríše smrti. Nepremôžu. Nepremôže ten súd túto cirkev. A tak je veľmi dôležité, amen, je veľmi, veľmi, veľmi dôležité, aby sme my boli zbudovaní na tejto skale. Aby môj život bol zbudovaný na tejto skale. Aby váš život bol zbudovaný na tejto skale. A tak, aby sme videli, že diabol nepremôže našu cirkev tým, že nás dostane pod súd. Lebo on žaluje. On nemôže priamo do nášho života zasiahnuť. On musí prísť k Bohu a žalovať. A tak, Boh dovolí alebo nedovolí určiť to, čo je správne. A keď dovolí nás pokúšať, tak nikdy nie na to, čo dokážeme zniesť. Nikdy. Ale je nebezpečné, ak človek sa dostane do hriechu a potom už ten súd u sudcu má na nás dosah. A my nechceme, nie? Ja nechcem. Nechcem dať priestor diablovi, aby ma na to naviedol. Nechcem. Ja chcem Božie požehnanie. A Boh chce moje požehnanie. Takže Boh chce moje požehnanie a ja chcem jeho požehnanie. Takže už sme dvaja. My nemáme. Boh chce moje požehnanie a ja chcem jeho požehnanie. Aj vy chcete jeho požehnanie? Veď Kristus prišiel, aby nás požehnal. Veď on nás už požehnal všetkým duchovným požehnaním. Je napísané, že nás Boh požehnal všetkým duchovným požehnaním v Kristovi. Už nás požehnal. Jeho krvavé rany vás už uzdravili. A už máte večný život. Hej? A to všetko sú tie zasľúbené. Už ste požehnaní, už máte večný život. Ale poďme sa pozrieť na to, čo to slovo, ktoré prebývalo medzi nami, ktoré stánilo medzi nami, Kristus Ježiš, vyučovala, čo bolo pre ňo podstatné, pre naše životy, čomu sme sa mali učiť. Tak sa pozrieme teraz spolu na niečo, čo som cítil, že potrebujeme dnes ráno spolu zdôrazniť. Pozrieme sa do Evanjelia podľa Matúša, do 9. kapitoly. Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola. Od 9. verša budeme čítať 9. kapitolu Evanjelia podľa Matúša. Od 9. verša. A keď išiel odtiaľ Ježiš, videl človeka menom Matúša sedieť na cle a povedal mu, poď za mnou. A vstal a išiel za ním. A stalo sa, keď sedel Ježiš v dome za stolom, že hľa prišli mnohí publikáni a hriešnici a stolovali spolu s Ježišom i s jeho učeníkmi. A keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom, prečo je váš učiteľ s publikánmi a s hriešnikmi. Ježiš počujúc to povedal im, zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Lež idte a naučte sa, čo je to. Milosrdenstvo chcem a nie obeť, lebo neprišlo som volať spravodlivých, ale hriešných ku pokániu. Teda Pán Ježiš, ktorý je tým slovom, ktoré stánilo medzi nami, on sa stal tým telom, to slovo sa stalo telom. On niečo vyučuje, prináša slovo ako živé slovo. Ako som včera hovoril, neprináša iba posolstvo, ale on sám je tým posolstvom. Čo je Božia vôľa pre nás, že aby sme nielen hovorili slovo, ale aby sme boli nositeľmi slova. Aby sme pre ľudí boli posolstvom. Náš život aby bol pre nich posolstvom. A on bol týmto slovom. A čo posolstvoval, aké posolstvo niesol vo svojom živote v tomto prípade? Takéto. Že s ním sedávali ľudia, ktorí boli hriešnici, ktorí boli chorí, pošpinení hriechom. A on im slúžil. Hej, sedel s nimi, jedol s nimi, venoval sa im, ako by taká skupinka. A vy tu máte skupinky? V útorok máte modlitevné skupinky. Hej? No aj my máme v Trebišove nejaké skupinky, ale viete, o čom sú skupinky. Tak k nám niekedy prídu neveriaci ľudia, neznovuzrodení na skupinky a my sa im venujeme. Hej, a majú otázky, ktoré možno ostatných vyrúšia, niekedy sú také nesvoji veriaci, povedia takú otázku, že veriaci. Hej, lebo sme už vyrušení z takého pohodlia, viete. Príde a spýta sa niekto niečo, čo by nemal. Zoberie si viac času, ako by mal. A ľudia sú takí, no, vyrušení sme z toho, hej. A toto sa stalo farizejom, že videli týchto ľudí, ktorí boli pošpinení hriechom a sedeli s Ježišom. A pýta sa, no prečo toto robí váš učiteľ? Prečo je s týmito hriešnikmi? A Pán Ježiš povedal, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. A tak choďte a naučte sa, čo znamenajú slová proroka Hozeáša. Milosrdenstvo chcem a neobeť. Lebo som neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu. Toto je veľmi dôležité. Toto nesie to slovo, ktorým bol Kristus. Toto posolstvo je pre nás veľmi dôležité. Takže Pán Ježiš tu v tomto príbehu poukazuje na proroka Hozeáša. Tak sa teraz pozrieme na proroka Hozeáša, že vlastne na čo to ukazuje Pán Ježiš, na aké proroctvo. Hej? Takže pozrieme sa teraz do proroka Hozeáša, do 6. kapitoly. Hozeáš, prorok Hozeáš, 6. kapitola. Od 1. verša. Hozeáš, 6. kapitola, od 1. verša. Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro za rána a povedia, poďte a vráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás. Zbil a obviaže nás, oživí nás o 2 dní, na 3. deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina, jeho východ stojí pevne ako svítanie rána a príde nám ako dážď, ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem. Čo ti mám učiniť, Efraim? Čo ti mám učiniť, Júda? Keď je vaša dobrota ako ranný oblak a ako rosa, ktorá ide tá skoro za rána. Preto som otesával svojimi prorokmi a zabíjal som ich slovami svojich úst a tvoje súdy sú, ako keď vyjde svetlo. Lebo milosrdenstvo chcem a nie obeť a známosť Božia je nadzápalné obeti. Teda toto posolstvo nesie prorok Hozeáš a Pán Ježiš ho v tej situácii cituje. Proroka Hozeáša hovorí, to, čo hovoril prorok Hozeáš k Izraelu, to choďte a naučte sa, čo to znamená. to pán Ježiš hovorí. To, čo hovoril Hozeáš, choďte a naučte sa. Čiže oni sa to museli učiť. A my sa to tiež musíme učiť. Preto, aby v našom živote bolo Božie požehnanie. Aby sme videli a prežívali, že brány pekla, súd, ten súd, ktorému prepadol diabol, že na nás nebude mať dosah. A súd, kvôli čomu bol na diablovi? Kvôli čomu ten súd tam bol? Kvôli píche. Tak? A tak pán Ježiš hovorí, choďte a naučte sa to, lebo vy sa to musíte naučiť. Sám o svojom živote som mnohokrát prežil, keď mi toto Duch Svätý povedal, no choď si moje, nauč sa, čo to znamená. A potom som zabudol a zase Duch Svätý, tak choď a nauč sa, čo to znamená. A potom zabudol si, tak choď a pripomínam ti to. Hej. A čo vlastne, o čo ide Duchu Svätému tu v tomto slove? Boh hovorí, vo svojej úzkosti ma budú hľadať. To je začiatok. Aj veriaci ľudia vo svojej úzkosti budú hľadať Hospodina. Skoro za rána a povedia. Počúvajme, čo povedia. To nie Boh hovorí. On hovorí, čo títo ľudia povedia, ktorí ma budú hľadať skoro za rána. Poďte a vráťme sa k Hospodinovi, lebo On nás roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás. Oživí nás o dva dní, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred Jeho tvárou. A tak poznajme a ženime sa poznať Hospodina. Jeho východ stojí pevne ako svitanie rána a príde nám ako dáž, ako jarný dáž, ktorý zvlažuje zem. Čiže Boh hovorí, toto moji veriaci povedia. Skoro za rána, za úzkosti ma budú hľadať a povedia oni, vráťme sa k Hospodinu, lebo to On nás roztrhal. Ale nehovorí Boh, že On ich roztrhal. Boh nehovorí, ja som ich roztrhal. Boh hovorí, oni to povedia, že ja som ich roztrhal. A tak vo svojom živote aj kresťania niekedy môžu mať taký pocit, že no mám pocit, ako keby ma Boh nežehnal, ale ako keby ma trápil. Nedarí sa mi. Ako keby všetko bolo zlé, ako keby som bol roztrhaný vo svojom živote. A On toto hovorí, Boh. Presne toto oni povedia. On nás roztrhal, ale On nás bije, vlastne obviaže a On nás uzdraví. A tak On nás oživí o dva dni a na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred Jeho tvárou. Čiže pripomenú si, čo sa stalo na tretí deň. Hej, že tam bolo vzkriesenie z mŕtvych. Hej, že čo prinieslo vzkriesenie z mŕtvych. A budú hľadať Hospodina, aby to, čo prinieslo vzkriesenie z mŕtvych, to ospravedlnenie a vydobytky toho vzkriesenia z mŕtvych, aby v našom živote boli. A Boh hovorí, toto budú robiť. A to je kvôli tomu, čo tu teraz ďalej Boh hovorí. Čo ti mám učiniť, Efraim? Čo ti mám učiniť, Júda? Keď je vaša dobrota ako ranný oblak a ako rosa, ktorá ide tá skoro za rána. Preto som otesával svojimi prorokmi a zabíjal som ich slovami svojich úst a tvoje súdy sú, ako keď vyjde svetlo. Hej, čiže tu Boh hovorí o tom súde, o ktorom hovorím ja, že nepremôže cirkev, ktorá stojí na skale. A Boh hovorí, že tieto súdy sú také, že pôsobia, ako keby zabíjali v človeku nádej, radosť. Ale tie súdy sú tu kvôli tomu, čo hovoríš štvrtý verš. Čo ti mám urobiť, Efraim? Čo ti mám urobiť, Júda? Tak namiesto toho Efraim a Júda si dajme svoje meno. Dáme si tam napríklad, aké meno? Dáme si tam Rado? Dáme si tam Rado. Ešte môžem nejaké meno použiť? Hej? Aké? Každý svoje, tak. Takže čo ti mám učiniť, Rado? Čo ti mám učiniť, nech sa nikoho z vás teraz začiť. Treba raz Igor. Igora tu máme? Máme tu Igora? Maličký Igorko. Nie, veľký Igor. Pardon. Takže čo ti mám urobiť? Čo ti mám urobiť? Viete, veľa ľudí chodí na kurzy, takže už sa mi to trošku môže popliesť. Čo ti mám urobiť? A teraz Boh hovorí, keď je vaša dobrota ako ranný oblak a ako rosa, ktorá ide tam skoro za rána. Čo znamená, že aké sú tvoje vzťahy s ľuďmi? Boh hovorí, aké sú tvoje vzťahy s ľuďmi? Ako pristupuješ k ľuďom? Vidíme, že pre Boha je podstatné, ako pristupujeme k ľuďom. Boh hovorí, keď je vaša dobrota ako ranný oblak a ako rosa, ktorá ide tam skoro za rána. Ako pristupujeme k ľuďom, ktorí sú blízko nás? Ako pristupujeme vôbec k ľuďom? Boh hovorí tu, keď je dobrota taká ako ranný oblak, ako rosa, ktorá ide tá skoro za rana, tak čo to znamená tak úplne konkrétne? Ranný oblak. Príde a rýchlo odíde. Rosa, nakrátko sa ukáže, ako dlho sa drží rosa na trave, keď stanete ráno. O ktorej zvyknete stávať ráno? A zistíte, že tam bola rosa, bratia a sestry. O 10. 11. To už nie je rosa. To už nie je, ale skôr je rosa. Ale tá rosa iba na chvíľu. A Boh hovorí, no tak vaša dobrota je takáto. A hovorí, ak je vaša dobrota takáto, ak je moja dobrota takáto, ak mám takéto vzťahy k ľuďom, tak potom Boh hovorí, choď a nauč sa. Čo znamená, milosrdenstvo chcem, lásku chcem a nie obete. Poznanie Boha viac ako zápaly. Čiže preto, aby v našom živote bolo jeho požehnanie, aby brány pekelné neporazili cirkev, tak musíme stať na skale. A tou skalou v našom živote je Božie slovo. A Kristus bol tým posolstvom slova. On bol sám tým slovom. Jeho život bol posolstvom. A on posolstvoval, keď prišiel medzi hriešnikov, lásku, žehnanie, odpustenie. Učeníci, máme zhrnúť oheň, zvolať oheň z neba? A Pán Ježiš, vy neviete, akého ste ducha? Tak niekedy, keď by sme takto rozmýšľali, oheň z neba, Pán Ježiš povie, choď a musíš sa naučiť, čo znamená milosrdenstvo a neobeť. A to je tá doba, keď tá špongia je pod tlakom. Pod tlakom. To je to súženie, v ktorom človek je pod tlakom a v tom tlaku si zrazu uvedomí, ako sa cítia ľudia okolo, ktorých si možno ty súdil. Alebo ku ktorým tvoja dobrota bola ako ranný oblak. Ako sa oni cítia? Rozumiete mi, čo chcem povedať? Že Boh veľmi pozerá na to, aké máme postoje, ako žijeme spolu v spoločenstve, ako žijeme doma. Čiže pre Boha dôvod preto, aby nás požehnal, je jasný. Aby sme my boli požehnaním. Nie? Aby sme my milovali. Nie? Aby my sme odpúšťali. Veď to hovoril učeníkom. Milujte sa navzájom. Nové prikázanie vám dávam. Milujte sa navzájom tak, ako ja som vás miloval. Nie? Umyl nohy učeníkom a povedal, toto robte presne tak, ako ja som urobil. Že? Peter sa pýta, no páne, no koľkokrát mám odpustiť bratovi, keď proti mne zhreší? Hej, lebo ten brat, to mohol byť Ján, alebo to mohol byť Jakub. Alebo to mohol byť Ondrej, nie? A Pán mu hovorí, tak nie do 7, nie 7 krát, ale 70 krát 7 krát. Čiže už toľkokrát, že to aj prestaneš počítať. Toľkokrát. A tak vedie ľudí k tomuto milosrdenstvu. K tomuto milosrdenstvu. A ono sa to deje tak, že nás ponorí do toho ohňa, do nejakého súženia, aby sme mali milosrdné srdcia. Že? Čiže ak niekoho súdime v srdci, ak sa nad niekoho povyšujeme, tak potom Boh na nejaký čas môže dopustiť niečo podobné do nášho života. Neviem, či už ste sa v tom niekedy našli? Že ak si niekoho súdil, tak ako Pán povedal, akým súdom súdiš, takým budeš súdený. Nie? To je to. Choď a nauč sa. Čo znamená, milosrdenstvo chcem a neobeť. A keď prejdeš tým trápením, tak už potom je tvoje srdce milosrdné. Preto musíme byť milosrdní k ľuďom, ktorí sú chorí, ktorí sú slabí, ktorí sú možno otroci hriechu. Musíme mať milosrdné srdcia. Lebo Pán Ježiš mal také srdce. A ja keď som prišiel k Pánovi Ježišovi, tak som bol plný hriechu, bol som plný slabosti, bol som neokresaný človek a on bol ku mne tak milosrdný. A bratia a sestry ku mne boli milosrdní, lebo inak by som tu dnes nebol, keby neboli. A tak Boh toto potrebuje v nás. Toto milosrdenstvo, túto lásku. Čiže Boh hovorí, milosrdenstvo alebo lásku chcem a nie obeť. Pretože oni mu prinášali obete, chápete? Oni pre Boha robili veci v Izraeli, ale nemilovali jeden druhého. A keď milovali, tak iba na chvíľku. Ako ranná rosa. A Boh hovorí, že ja nechcem obete. Nie, že by vôbec nechcel obete, ale v tom čase hovorí, nechcem obete. Nechcem teraz obete, ale chcem lásku, chcem milosrdenstvo. Lebo známosť Božia, to poznanie Boha, to poznanie Krista, toto v nás, ktoré nás vedie k milosrdenstvu, ktoré nás vedie k láske, k záujmu, k pokore, nie? Tak toto potom prinesie požehnanie. Pretože pokorný Boh dáva milosť, nie? My sme hovorili, že diabol bol odsúdený pre pýchu. A diabol cez tú pýchu sa snaží ľudí dostať pod súd. Ale Božie slovo hovorí, že on pokorným dáva milosť. A pyšným sa protiví. A my chceme milosť. Ja chcem milosť. Ja chcem požehnanie pre seba, pre náš zbor, aj pre vás, aj pre ľudí, ktorí chodia na kurz. A viem, že potrebujem stáť vždy v pokore. A viem, že to sa vtedy stane, keď ja budem stáť na skale a vtedy brány pekelné nepremôžu môj život. Vtedy žiaden súd nebude v mojom živote. Ak budem chodiť v pokore, ak budem pripravený milovať ľudí, tak pozrieme sa teraz ešte do Židom, do 4. a 5. kapitoly. Židom 4. a 5. kapitola, aby sme ešte viac trošku rozumeli tomu, o čom hovorí Boh Ozeášovi v 6. kapitole. Židom... Budem čítať od 4. kapitola 12. verš až po 5. kapitolu. Štvrtý verš. 4.12 až 5.4. Teda, čo tu hovorí písateľ listu Židom? Lebo slovo Boží je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nie stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je náhé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Keď teda máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie, lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám bez hriechu. Pristupujme teda so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc pravý čas. Lebo každý veľkňaz brány z ľudí ustanovuje sa za ľudí, čo do veci u Boha, aby donášal dary a obeti za hriechy, ktorý by po miere mohol cítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám je obňatý slabosťou. A pre ňu je povinný ako za ľud, tak i za seba donášať obeti za hriechy. A nikto si sám neberie tú česť, ale ten, ktorý je volaný od Boha, tak ako aj Áron. Čiže tu písateľ listu Židom hovorí najprv o slove. Začína tým, že to Božie slovo je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše a ducha. Sláva Bohu, že to tak je. Pretože ja tam neviem preniknúť. Ja sám od seba neviem preniknúť do rozdelenia duše a ducha. Ale slovo Bože, keď ku mne príde, tak ono oddelí to, čo je duševné, od toho, čo je duchovné. Ono oddelí to, čo je Božia pravda, od toho, čo by chceli moje emócie, moje myšlienky, a nie je to Božia vôľa. Toto slovo tam zasvietí. Ono tam príde ako ostrý meč a ono to tam oddelí. Božie slovo až do kĺbova, do špikov sa dostane ako uzdravujúca moc. Keď oddelí dušu a ducha, keď prinesie to posvetenie, tak potom prinesie aj do tých kostí a do nášho tela zdravie. A potom ďalej hovorí, že žiadne stvorenie nie je skryté pred týmto slovom. Ale všetko je mu odkryté. A teraz písané je, že máme takého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, a máme veľkňaza, ktorý súcití s našimi slabosťami. Akého máme veľkňaza? Ktorý súcití s našimi slabosťami. Čiže keď prežívame nejakú slabosť, on s nami súcití, má súcit. On tomu rozumie. To je napísané prečo? Lebo bol vo všetkom pokúšaný, v čom aj my, iba bez hriechu. To je dôležité, ten rozdiel medzi nami a ním. Že on bol bez hriechu. On bol vo všetkom pokúšaný, ale bol bez hriechu. A preto súcití s nami. To tu hovorí. A preto môžeme pristupovať k trónu milosti na pomoc v pravý čas. Ale ďalej pokračuje. Každý veľkňaz, ktorý istým spôsobom zastupuje každého z nás pred Bohom, tak ako Kristus nás zastupuje pred Bohom. Takže toto slovo môžeme tým pádom vzťahnuť na seba. Každý veľkňaz, ktorý je braný z ľudí, čiže dnes každý kňaz, a tak sa spýtam, že či to máme kňazov v cirkvi. Máme tu kňazov? Božie slovo o nás hovorí, že sme kráľovským kňazstvom. Viete o tom? Že sme všetci králi a kňazi v istom biblickom slova zmysle. Čiže aj ja som kňaz, Boží kňaz. Aj vy ste Boží kňaz. Každý kňaz má prinášať dary a obeti Bohu, ale dôležité je pre ňoho, druhý verš čítajme, ktorý by po miere mohol cítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sami obňatý slabosťou. Čiže pre každého kňaza je dôležité, aby mohol súcitiť s nevedomými a blúdiacimi, a to sa stane vtedy, keď je sám obňatý slabosťou. Čiže ako človek sa učí súcitiť s inými? Že sám prežije slabosť, nie? Keď prežiješ ty bolesť, tak už vieš, čo to znamená u toho druhého. Keď ty prežiješ pád, tak už vieš, čo to znamená u toho druhého. Keď ty prežiješ prehru, vieš už, čo to znamená u toho druhého. Môžeme sa čudovať niekedy, prečo sa človek bojí, ale až keď ty zažiješ, že sa bojíš, až vtedy máš súcit s tým druhým, lebo vieš, čo to znamená, nie? A toto tu hovorí písateľ listu Židom, že to je dôležité pre každého kňaza. Pre každého Božieho kňaza. Aby mal súcit. A o tom hovorí Ježiš. Choďte a naučte sa, čo znamená milosrdenstvo, chcem a nie obeť. Choďte a naučte sa, čo znamená, aby tá dobrota vo vás bola nielen ako ranný oblak, alebo ako tá rosa skoro za rána. A to je presne tak, keď sme obňatí slabosťou. Preto niekedy Boh dopustí slabosť do nášho života. To je tá chvíľa, keď človek sa zatvrdí vo vzťahu k iným ľuďom. Poznáte to? Keď si zatvrdíme srdca, hneváme sa. Ako to a prečo to? A potom Boh môže povedať, tak choď a nauč sa, čo je to milosrdenstvo, chcem a nie obeť. A potom ty si v ohni, ty si obňatý slabosťou, ty sa cítiš slabý. A vtedy Boh hovorí, no tak teraz je tvoje srdce súcitná, milosrdné a teraz si môj kňaz podľa Božej vôle. Lebo Kristus s nami súcití. Aj my máme súcitiť. A to je veľmi dôležitá Božia škola. A v tomto stave môžeme pristupovať smelo k Božiemu trónu milosti na pomoc v pravý čas. Vtedy, keď pristupujeme k Božiemu trónu, po pomoc, keď ideme k nemu, tak môžeme prísť ten pravý čas, pretože on je k dispozícii, pretože on pomôže, pretože on pošle pomoc. Amen? On pošle pomoc zo Siona. On pošle požehnanie. On pošle zabezpečenie, tak ako Ježiš povedal, nemáte čo je, celú noc ste chytali, tak spúste na pravú stranu od lode a nájdete. A tak pán povie, tak teraz choď, keď si sa naučil, čo je to súcit, keď si sa naučil, čo je to súcitiť s inými, choď a choď na pravú stranu svojej lode. Choď tam vo svojom živote a bude Božie požehnanie. A ty zrazu uvidíš, aha, veď to je pán. Ale až vtedy sa to mnohokrát stane, keď človek je pocvičený v tej slabosti byť súcitným v srdci. Aké to je dôležité, nie? Aké to je dôležité, aby sme mali súcitné srdcia, aby sme mali milosrdné srdcia aj s tými, ktorí sú nevedomí a blúdiaci. Aj takých ľudí máme v cirkvi. A vo svete ich ešte viac. Ktorí sú nevedomí, čo to znamená? Že nemajú vedomosti. Nevedia, čo má byť, ako má byť. A sú blúdiaci, že blúdia sami v sebe. Blúdia v strachu, blúdia v prehre, blúdia a ty máš s nimi mať súcit. A ja. Aby na mne bolo Božie požehnanie. A vtedy, keď pristupujem k Božiemu trónu, tak Boh odpovedá, áno, tu som. Naozaj hovorí, áno, tu som. A vtedy pôsobí jeho uzdravujúca moc. A vtedy pôsobí jeho zabezpečujúca moc. Vtedy pôsobí jeho vyslobodzovacia moc. Vtedy pôsobí jeho ochraňujúca moc. Vtedy pôsobí jeho žehnanie. Vtedy. Aké to je dôležité, aby sme tomuto rozumeli a boli v hĺbke tejto známosti, aby sme mali súcitné srdcia ako Boží kňazi, ktorí pretože sami boli pocvičení byť slabí, tak sú milosrdní k iným, ktorí sú slabí. Sláva Bohu. A takúto cirkev nepremôžu brány pekelné. Amen? Sláva Bohu. Vidíte, že cieľom toho všetkého je požehnanie, čo hovorím aj dnes. Cieľom toho všetkého je požehnanie. Aj my cvičíme niekedy svoje deti a chceme im dobre, nie? Naše deti nechcú sa učiť niekedy dlhšie ako 15 minút. Ale my musíme byť prísni. Tu budeš sedieť a hnevá sa a vrtí sa. No a potom príde na druhý deň, čo bolo? Jednotka. No vidíš. a už má úsmev na tvári. Ale bolo to ťažké, keď bol cvičený. Tak v našom živote to môže byť ťažké, keď sme cvičení byť milosrdní, byť v tej slabosti, ale potom, keď to prinesie požehnanie, tak ty vieš, stálo to za to. Stálo to za to, pretože tu je jeho požehnanie. Amen. Teda Boh hovorí, aké sú tvoje vzťahy s ľuďmi. Ako pristupuješ k iným, ktorí sú nevedomí a blúdiaci a ktorí sú slabí. Ako pristupuješ? Máš milosrdné srdce? Uvedomuješ si, že si lepší ako oni podľa teba len z Božej milosti? Len preto nepadáš, lebo je Božia milosť s tebou? Len preto stojíš, lebo Božia milosť je s tebou? Sláva Bohu. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Takže Božie požehnanie je tu pre nás. Amen. Nech Duch Svätý toto, čo dnes sme počuli, nech zapíše hlboko do našich srdc a nech nám dá porozumenie v konkrétnom každodennom živote, aby sme rozumeli a tak stáli ako víťazi. Amen. Aby sme stáli ako víťazi, aby nebola žiadna prekážka pre jeho požehnanie. Žiadna prekážka pre jeho požehnanie. A aby diabol nemohol nikoho naviesť do jeho odsúdenia. Nikoho, aby nemohol naviesť. Amen. To je Božia vôľa. Amen. Amen. Môžeme sa postaviť teraz a budeme sa modliť. Môžeme nechať priestor na modlitby. A keď máte na srdci sa modliť, môžete sa modliť nahlas. Môžete pozvihnúť svoje hlas modlitby a modlite sa nahlas.